preacuvioși, părinți, iubiți credincioși, iată, eu trimit pe îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta. Glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte face scărările lui. Acesta este o prorocie cu care Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu își începe Evanghelia sa și începutul ei, așa cum am auzit când s-a citit la vremea potrivită, a fost acesta, începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris de proroci, și urma acest citat, în care vorbește despre Sfântul Ioan Botezătorul, Îngerul lui Dumnezeu, Îngerul Mântuitorului, trimis înaintea feței Mântuitorului, și cel ce este glasul celui ce strigă în pustia sufletelor, pustia lipsei de har, gătiți calea Domnului, pregătiți-vă și drepte faceți cărările Lui, mergeți pe ele. Astăzi, în această duminică, înainte de botezul Domnului, ne întâlnim cu cel mai mare om născut din femeie, care totuși era mai mic decât cel mai mic din împărăția cerului, cu ultimul profet al Vechiului Testament, care a fost și plinirea profeților înainte de Mântuitorul, dar care nu a făcut cu nicio minune, care nu a făcut nicio minune el însuși, cu cel care l-a adeverit pe Mântuitorul Iisus Hristos ca fiind Mesia și cu toate acestea, odată cu moartea sa martirică, a mers în iad și acolo a vestit celor care trecuseră și erau acolo, trecuseră din viața aceasta, că cel care îi va elibera este aproape. În Evanghelia care s-a citit, se spune cum el boteza în pustie, propovăduia botezul pocăinței și mulți oameni veneau, se botezau în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Se spune despre viața sa aspră, că era îmbrăcat în haine de păr de cămilă, cu cingătoare de piele împrejurul mijlocului și mânca lăcuste, adică niște muguri ale plantelor de acolo, nu insecte, și miere sălbatică, adică avea o viață ascetică deosebită și, foarte important, propovăduia faptul că în urma lui, deci după el, a venit cel ce este mai puternic decât el, căruia, spune Sfântul Ioan, nu sunt vrednic, plecându-mă să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Și le spunea celor care veneau la el că el îi botează cu apă, însă cel care va veni după el, Mesia, îi va boteza cu Duhul Sfânt. Despre botezul Mântuitorului o să citesc câteva cuvinte simple, dar cuprinzătoare, ale unei autoare, Natalia Manoilescu Dinu, care a fost una dintre catehetele din secolul 20 din spațiul românesc, alături de Orga Greceanu și altele. Într-o carte, Iisus Hristos Mântuitorul în lumina Sfintelor Evangheliei. Și ea spune aceste cuvinte simple: botezul lui Ioan, numit și botezul pocăinței, nu da iertarea păcatelor, care nu va putea fi obținută decât după moartea pe crucea Fiului Dumnezeu, dar presupunea căința pentru păcatele săvârșite și ca atare pregătea sufletele pentru primirea iertării. Așadar, și lucrarea sa în general și botezul său în particular erau menite să pregătească pe oameni pentru cele care vor fi aduse prin Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat. Dacă dreptul Iosif a fost, cu un termen modern, tatăl adoptiv al Fiului lui Dumnezeu întrupat, al Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântul Ioan Botezătorul putem considera că a fost un fel de părinte duhovnicesc al Mântuitorului, nu în sensul de a-l povățui, că spunea el însuși că nu poate să-l povățuiască, să-l, nu e vrednic să-i dezlege cureaua încălțămintelor, ci în sensul că el a fost cel care a certificat oamenilor și în primul rând ucenicilor săi că Iisus, cel necunoscut în momentul în care el era celebru pentru ascetismul său și pentru viața sa dreaptă în fața lui Dumnezeu, el vestește că Iisus este cel așteptat de popor de mii de ani, cel făgăduit de Dumnezeu, este Mesia. Nu era prima dată când Sfântul Ioan Botezătorul, pe malul Iordanului, când Mântuitorul va veni spre botez, de fapt, botezul va fi un prilej pentru o epifanie, o teofanie, pentru arătarea lui Dumnezeu și pentru vestirea lui. Nu era prima dată când cei doi se întâlnesc. Prima întâlnire a avut loc atunci când ambii erau în pântecele mamelor lor. Când Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, era însărcinată de 6 luni cu acesta, Fecioara Maria, după zămislirea mai presus de fire, s-a dus la Sfânta Elisabeta, era o rudă a ei, și acolo a avut loc prima întâlnire a înainte mergătorului cu cel pe care era chemat să îl vestească. Despre nașterea sa, despre nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, în care s-a vădit chemarea lui Dumnezeu pentru el, s-a vorbit despre misiunea, despre slujirea pe care acesta le va împlini, despre talentul său se spune tot în Sfânta Evanghelie de la Luca, în niște pericope care se citesc la utrenia de zilele nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, 24 iunie și 23 septembrie, zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul. Și o să citesc doar un fragment de acolo, atunci când tatăl său, în vârstă, el, Zaharia, prorocul Zaharia și Sfânta Elisabeta nu aveau copii, atunci i s-a arătat Îngerul Domnului și l-a vestit că rugăciunea lui a fost ascultată, că își va naște un fiu pe care se va numi Ioan. Va spune despre viața lui ascetică că va fi mare înaintea Domnului, nu va bea vin, nici altă băutură amețitoare și încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt, ce se va întâmpla mai târziu, spune Îngerul, și va merge înaintea lui, înaintea Mântuitorului, cu Duhul și puterea lui Ilie, ca să gătească Domnului un popor pregătit. Aceste cuvinte și altele, dar le-am citat doar pe acestea, i le-a spus Arhanghelul Gabriel lui Zaharia, profețind, arătându-i ce chemare și ce talent are Sfântul Ioan Botezătorul. Iar din episodul întâlnirii Fecioarei Maria cu Sfânta Elisabeta și astfel prilejul întâlnirii, sau aceasta mai degrabă a fost consecința, cauza a fost întâlnirea dintre Mântuitorul și Sfântul Ioan, este acea Evanghelie cunoscută care se citește și la Paraclisul Maicii Domnului și la utrenia de la acoperământul Maicii Domnului, la intrarea în biserică și utrenia de la Buna Vestire. În acele zile, scunduse Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, a intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecile ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a salutat de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse de la Domnul. Acestea a spus Sfânta Elisabeta, iar Maica Domnului a rostit un adevărat imn despre lucrarea lui Dumnezeu cu ea și despre ceea ce va face fiul ei, fiul lui Dumnezeu, care începe cu acele cuvinte: mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și continuă foarte înălțător. Aș dori să citesc cum Părintele Dumitru Stăniloae, care pe de o parte s-a aplicat adânc asupra întregii învățături de credință, pe de altă parte s-a străduit într-o viață sfântă să o trăiască, cum tâlcuiește această întâlnire, pentru că dacă despre sfinți, în general, îi vedem ca modele care își ascultă chemarea de la Dumnezeu și care conlucrează cu Dumnezeu pentru a-și împlini acea chemare și primesc de la Dumnezeu harul Duhului Sfânt, despre momentul acesta al întâlnirii, al primei întâlniri dintre Sfântul Ioan Botezătorul, un astfel de sfânt și Mântuitorul Iisus Hristos și Dumnezeu, deci, această întâlnire care a avut loc când ei încă nu erau născuți, este una care arată și mai profund și mai adânc cât de puternic este acest model unic al mersului omului cu Dumnezeu în viața aceasta. Dacă o să vedem, cum spune Părintele Stăniloae, cum Harul Duhului Sfânt conlucrează cu Sfântul Ioan Botezătorul chiar atunci când se afla acolo. Și dacă Nicodim, cum am ascultat în Evanghelia pentru Sfântul Serafim de Sarov, dacă Nicodim, cel învățat și la rândul lui iubitor de Dumnezeu și răvnitor pentru Dumnezeu, îi era greu să înțeleagă acele lucruri, iată că le vedem întâmplându-se cu cei mai mici, cei care încă nu erau născuți. Spune așa Părintele Stăniloae, în cartea Chipul Evanghelic al lui Iisus Hristos: iar Domnul Hristos a avut încă de pe când se afla în pântecele Maicii sale cunoștința că El este Dumnezeu. Fac aici o paranteză. Ca Dumnezeu, Mântuitorul știa că este Dumnezeu ca om, însă a parcurs etapele firești ale creșterii, cum se arată și în Sfânta Scriptură și tâlcuiește Sfinții Părinți. Reiau de la Părintele Stăniloae. De aceea, îndemnată de El, adică de Mântuitorul, Fecioara Maria pleacă în curând să o vadă pe Elisabeta, de care aflase de la înger care și ea împântece un prunc zămislit din puterea lui Dumnezeu la bătrânețe, dar nu fără sămânță bărbătească. Glasul Mariei se resimțea de puterea prezenței în ea a Fiului Dumnezeu purtat în pântecele ei, în așa fel încât acest glas a produs simțirea prezenței lui Dumnezeu în pântecele Maicii Lui, atât în pruncul putat în pântec de Elisabeta, cât și Elisabetei însăși. Datorită sensibilizării puterilor spirituale receptive de către Duhul Sfânt ce iradia din Fiul lui Dumnezeu aflat în pântecele Fecioarei. Așadar, în glasul Mariei, a auzit de Sfânta Elisabeta, Sfântul Ioan Botezitor aflat în pântecele ei, a simțit puterea pruncului dumnezeiesc din care iradia Duhul Sfânt. Deci, printr-o voce de om, auzită de o ureche de om, cel pe care îl purta în pântece a putut să primească, să simtă puterea aceasta a Duhului Sfânt care venea din celălalt prunc dumnezeiesc. Și această simțire s-a transmis și maicii lui, Elisabeta, umplându-se și ea de mai mult de Duhul Sfânt, care prin pruncul Dumnezeu se transmitea prin glasul Mariei pruncului Ioan. Această întâlnire, deci, ce trebuia să fie între Mântuitorul și Sfântul Ioan, se petrecea prin intermediul mamelor lor, care și ele se umpleau de harul Duhului Sfânt, care se comunica de la unul către altul prin intermediul lor. Continuă Pănile Stănloae, datorită acestui fapt, Elisabeta a putut simți cu toată convingerea pe Fecioara ca având în pântece pruncul dumnezeiesc. Și faptul acesta era o minune care învingea legea conceperii obișnuitului de prunci și deci a putut să răspundă salutării Mariei cu recunoașterea calității ei de Maica a Domnului ei și să o fericească, pentru că simțea în glasul Mariei prelungirea încrederii neclintite în cuvântul ce îi spusese îngerul, încredere care era unită cu credința că Dumnezeu poate face o astfel de minune și care în momentul în care îi se vestise o făcuse să spună fără șovoială, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Așadar, spune Părintele Stănloae, Elisabeta simte pe de o parte iradierea Duhului Sfânt din pruncul Fecioarei Maria, dar și prelungirea credinței ei în vocea Arhanghelului. Textul este destul de greu, chiar foarte greu, însă arată această conlucrare fără de care nu putem să înțelegem pe Dumnezeu și care se păstrează în Ortodoxie, această continuă conlucrare între om și Dumnezeu, între omul prin care lucrează Dumnezeu și ceilalți oameni prin care lucrează Dumnezeu. Și spune tot Părintele Stăniloae, recunoașterea de către Elisabeta a minunii petrecute cu ea, în baza simțirii prezenței Fiului Dumnezeu în pântecele ei, a dat prilej Mariei să preamărească cu glas auzit și de altcineva pe Dumnezeu pentru această minune. Prin aceasta se arată că știa că vor ferici toate neamurile, dar nu-și face niciun merit prin ceea ce s-a petrecut cu ea, ci îl mărește pe Dumnezeu pentru aceasta. Este astfel mărturia ei despre dumnezeirea celui aflat în pântecele ei, o mărturie dată într-un context anume și pe care nu o va mai repeta atât de explicit mai târziu, nici chiar în împrejurările, nici chiar atunci când a fost bănuită de ceva necuvincios. Iar Sfântul Ioan, de copil, prin această influențare din partea pruncului Iisus, a lăsat toată viața lumească și a mers în pustie. Atunci când se vor întâlni, Sfântul Ioan îl vede pe Iisus și își dă seama că El este cel așteptat. Citesc tot de la Pănile Stănloae, prevederea că va veni cel așteptat și simțirea că acesta este Hristos, care venea la el pentru botez, le avea Ioan din siguranța ce s-a imprimat în el încă de când l-a simțit în pântecele Fecioarei, el însuși aflându-se în pântecele Maicii sale. De aceea, Ioan spune când îl vede pe Iisus venind să se boteze pe sine, eu am trebuință să fiu botezat de tine, și celelalte cuvinte care au loc înainte de arătarea, de auzirea glasului Tatălui și de arătarea Duhului Sfânt în chip de porumbel. Iubiți credincioși, vedem în acest episod petrecut de vreme, foarte de vreme, în viața Mântuitorului și în viața Sfântului Ioan, vedem lucrată deja vocația aceasta profetică a Sfântului Ioan Botezătorul și vocația lui de a arăta pe Dumnezeu oamenilor. Și în alte prilejuri, atât în Vechiul Testament, în Noul Testament, în viețile Sfinților, sunt exemple în care se spune explicit că un om al lui Dumnezeu a fost ales de Dumnezeu din pântecele mamei lui. Dacă citim despre Samson, îi se vestise mamei lui ce va fi și el știa ce va fi și că fusese ales din pântecele Maicii lui. La fel, Sfântul Pavel va spune de acum în Noul Testament și el, vorbind despre primirea chemării de sus pe drumul Damascului, că întâia chemare a făcut-o Dumnezeu din pântecele Maicii lui, adică l-a ales Mântuitorul să-l vestească pe el, deși după aceea Sfântul Pavel va avea acea viață în care în prima ei parte nu-l va cunoaște pe Mântuitorul ca fiind Dumnezeu adevărat. Fiecare dintre noi avem o chemare și un talent, sau avem un talent și o chemare, și pe măsură ce ne lucrăm talentul cu ajutorul Dumnezeu, mergem pe drumul chemării. Și pe măsură ce mergem pe drumul chemării, a slujirii pe care ne încredințează Dumnezeu, ne lucrăm talentul. Aceste lucruri nu sunt îndeajuns pentru mântuire, dar ele ne pregătesc pentru ca, nu după, ci de fapt într-un mod continuu, dar și după, Dumnezeu să ne dea harul Duhului Său cel Sfânt, prin care omul trece de firea umană fără să o piardă, dar devine aceasta și fiecare dintre noi capabil de unirea cu Dumnezeu. Bineînțeles că acest drum începe pentru fiecare prin botez. Dacă am prezentat această conlucrare între om și Dumnezeu, de la care a avut loc în primele luni de viață ale Sfântului Ioan Botezătorul și de viață ca om ale Mântuitorului, trebuie să fim conștienți că, de fapt, în fiecare copil nenăscut este o uriașă capacitate sădită de Dumnezeu acolo, așa cum trupul lui conține toată dezvoltarea fizică următoare, în mod potențial, așa în sufletul său, creat de Dumnezeu în momentul concepției fizice, există tot darul lui Dumnezeu care este dăruit lui, identitatea lui dumnezeiască după chipul lui Dumnezeu și întreaga lui chemare. Această capacitate salvatoare a unui copil și a unui copil născut lucrează și ea, de fapt, chiar de atunci. Pentru că dacă oamenii au cât de cât inima deschisă, inimile lor se îmblânzesc atunci când se află în prezența unui copil născut, pentru că există o lucrare mai presus de fire care îi face să simtă o minunare în fața acelei minuni de a apărea om nou în lume și care stârnește în ei, dacă își deschid inima, și dorința de a ocroti, practic de a conlucra cu Dumnezeu. Atunci când ne naștem, atunci când suntem creați, de fapt, Dumnezeu le cheamă la viață și ne cheamă și la renașterea duhovnicească din apă și din duh. Ne cheamă la un drum pe care să mergem și ne cheamă și la conlucrarea cu el pe acest drum. Modul smerit în care el lucrează nașterea noastră, nevăzut de noi, este continuat apoi de modul smerit în care el lucrează împreună lucrarea cu noi de-a lungul vieții. Există momente speciale în care unii oameni au parte de o arătare a lui Dumnezeu cu multă putere. Sfântul Serafim de astăzi, de exemplu, a văzut-o pe Maica Domnului, pe Sfântul Petru și pe Sfântul Ioan Teologul, care i s-au arătat și Maica Domnului le-a spus însoțitorilor că el, Sfântul Serafim de Sarov, este din neamul nostru. Însă acest moment a fost după o nevoință greu de închipuit și printre cele mai aspre nevoințe din istoria asceților creștinătății. Pentru că o astfel de arătare vădită, directă, o pot primi doar cei care nici nu se mândresc cu ea, dar nici nu o refuză, simțindu-se obligați de realitate ei palpabilă. În general însă, noi știm că Dumnezeu astfel lucrează și simțim și noi la măsura noastră și suntem chemați să mergem pe drumul acestei identități și acestei chemări a noastră. Am spus lucrul acesta că Dumnezeu lucrează smerit și nu ne obligă. Era un cuvânt legat de dacă pântecele mamelor avea ferestre, nu s-ar mai face avorturi, însă acest cuvânt nu este adevărat, pentru că mai ales în vremea noastră se poate vedea foarte ușor copilul din pântece, ceea ce înseamnă că Duhul omului poate să se împotrivească realității cele mai clare dacă Duhul omului nu este sfințit, nu este pătruns de Harul Duhului Sfânt. De aceea, lucrând drumul acesta pe care mergem, trebuie să fim conștienți că doar împreună cu Dumnezeu putem să străbatem. Aceasta au făcut și Fecioara Maria, care a conlucrat continuu cu Dumnezeu, aceasta a făcut și Sfântul Ioan Botezătorul, a cărui smerenie, pentru că am vorbit de oamenii care primesc arătarea lui Dumnezeu și cu smerenie și liber își continuă drumul în Dumnezeu, nesimțindu-se nici obligați, nici mândrindu-se. Această smerenie a Sfântului Ioan Botezătorul era atât de adâncă încât dacă putem folosi acest termen, o striga. Deci avea acea îndrăzneală în care își striga smerenia fără fariseism atunci când spunea că nu este vrednic să dezlege cureaua celui care va veni după el. În general, părinții și smerenia au învățat să fie ascunsă pentru a putea fi păstrată. Am dorit să vă pun aceste gânduri la inimă pentru a ne fi un îndemn, pentru a respecta darul lui Dumnezeu cu noi și cu cei de lângă noi și pentru a lucra după puterea noastră, conlucrând cu Dumnezeu, la mersul nostru și al celor de lângă noi pe acest drum. Așa vom putea și noi să întâmpinăm venirea Domnului atunci când El va binevoi să vină întru noi și ne vom pregăti pentru venirea Domnului atunci când El va veni pentru a doua sa venire și pentru împărăția sa, pentru care ne-a creat. A Lui fie slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.